Çiçekte saat 7. Hazattık. Radyosundan söylüyor biz. Кыргызстан жана Иран экөл көрүн кызматташы боюнча 10 жылдык программа кабыл алып, президент Руханинин сапары учурунда бир нече меморандумга кол коюлду. Виза режимди жоюу тууралуу дагы айтылды. Сирия армиясы Алеппо шаарына толук көзөмөл орноткондугун жарыялады. Бул козгонсуз согуш кылган акыркы топ ал жерден көчүрүлгөн соң мүмкүн болду. Кыргызстан улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Сириядагы аскерий кылмыштар иликтөөнү караган резолюциясына эмне үчүн каршы добуш берди?
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул БУУнун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат.
Анткени ортого жаман көрүнөбүз деп туруп Сирия маселеси боюнча бизгилер колдодуго дейм. Ушул маселеде Кыргызстан азыр эң жакшысы калыс добушун бериш керек эле.
Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 24 декабрь таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливиянын Африка аба жолдоруна таандык учагын барымта калгандар багынып беришти. Эки барымтачы учакты жардырып жиберебиз деп коркутуп, Мальтанын борбору Валеттага кондурушкан. Ливиянын Сабха шаарынан учуп чыккан учак баш кала Триполига конушу керек эле. Көп өтпөй барымтачылар учактагы 118 жүргүнчү менен экипаж мүчөлөрүн бошотушту. Барымтачылар Ливиянын мурдагы лидери Муаммар Каддафинин тарапкерлери экенин кабарланды. Алар эмнени талап кылганы ачык айтылган жок. Украинанын чыгышындагы кармаштан эки украин аскери мерт болду. Бул тууралуу Украинанын коргоо министринин өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Анын айтымында акыркы 24 сааттагы атышуулардан жана снарядтардан дагы 3 аскер жаракат алды. Маалыматка ылайык, өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон козголоңчулардын ортосундагы соңку кармаш Донецктин түштүк чыгыш тарабында болгон. Украин күчтөрү менен козголоңчулар бири бирин кол салды деп айыптап жатышат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2014 жылдын апрель айынан бери Украинанын чыгышында 10 000 чукул адам өлүмгө кириптер болду. Берлиндеги калабага шектирилген адам Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Италиянын маалымат каражаттары кабарлагандай, таңкы саат 3-4 чамасында полиция теги тунистик 24 жаштагы Анис Амринин унаасын текшерүү үчүн токтоткон. Бирок Амри тапанчасын алып чыгып, ортодо атышуу баштаган. Акырында Италия полициясы аны атып өлтүргөн. 19 декабрда Берлиндеги майрамдык жарманкеге жүк ташуучуна сүзүп кирип, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуяга шектирилген Анис Амрини бүтүндөй Европа боюнча издеп жаткан эле. Атып өлтүрүлгөн шектүү адам Германияга келгенге чейин бир нече жыл Италияда жашаганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министриги Сирия боюнча резолюцияга каршы добуш бергени тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдиргендей, кыргыз тарап бул резолюция башкы ассамблеянын ишин саясатташтырды деп эсептейт.
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул БУУнун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат жана бул маселелерди конструктивдүү чечүүгө жардам бербегендей өңүттө сезилет да. Талкуулоого мүмкүнчүлүк бербей туруп, анысына убакыт берилбей шашыш кабыл алынды. Ошол себептен биз Кыргызстан каршы деген добушту бердик.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 22 декабрда 2011 жылдан бери Сирия чатагындагы ырайымсыздык, химиялык курал колдонууну иликтөө жана кылмышкерлерди жоопко тартуу боюнча резолюцияны кабыл алган. 58 өлкө демөөрчү болгон документке 105 өлкө макул, 15 анын ичинде Кыргызстан, Орусия, Беларусь каршы добуш берген. Казакстан баштаган 52 өлкө добуш берүүдөн карманган, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан да добуш берүүгө келген эмес. Ал тапта Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Көтөрүүчүлөрдүн акыркы тобу айыгышкан кармаштын чордунуна калган бул калаадан бейшембиде чыгып кетишти. Бул президент Башар Асад үчүн дээрлик 6 жылга созулган жарандык согуштагы маанилүү жеңиш болуп калды. Асад жана анын күчтөрү бул жеңишти бурулуш учур деп мүнөздөшүп, ага көмөктөшкөн Орусия менен Иранга алкыш айтышты. Алеппонун батыш тарабында тургундар түндүн бир укумуна чейин майрамдап жатышты.
Биз Алеппонун тургундарыбыз. Эми биз мурдагыдай жашай баштайбыз. Өлкөдөн качкан сириялыктар кайтып келет деп ишенем.
Деди Алеппонун тургуну. Оппозициячыл күчтөр Алеппо кармашында утулганын мойнуна алышты. Ахрар аль-Шам көтөрүүчүлөр тобунун өкүлдөрү Орусия менен Иран Алеппону ээлеп алды деп билдиришти. Сирияда 2011 жылы тутанган жарандык согуштан 300 000 адам мерт болду. Алеппонун өкмөттүн колуна өтүшү менен президент Асадтын күчтөрү өлкөдөгү негизги 5 шаарды көзөмөлдөгө жетишти. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов 15 000 доллар маяна аларын билдирди. Ал бул тууралуу жума күнү фонддун ишмердүүлүгүн талкуулаган жыйында билдирди. Депутат жыйынга келбеген үчүн анын жетекчиси фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматовду сынга алды.
Бул акча кыргыз экономикасына бөлүнгөн, кыргыз мамлекети үчүн бөлүнгөн. Фонд кыргыз мамлекеттин территориясында регистрация болгон, биздин мыйзамдарга ылайык иштеп атат. Ал фонд бирөөнүн жеке менчик эмес, өзүн каалагандай кылам дегенчи. Мамлекетке сөзсүз отчет бериш керек. А жок кылмак, мен парламентке отчет бербейм. Бул эл аралык фонд деп айын 15,000 доллардан айлык алып коюп отурат.
Деди Текебаев депутаттын айткандары боюнча Кулмачбек Кулматов комментарий бере элек. Эскерте кетсек, кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында былтыр түзүлгөн. Ага орус өкмөтү 1 млрд доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттарды насыяларды берүүгө дагы убада берген эле. Орус президенти Владимир Путин АКШ президенти Барак Обаманын администрациясын сынга алып, президенттик шайлоодо Хиллари Клинтондун утулушуна демократиялык партиянын өзү күнөөлүү экенин айтты. Ал жылдык маалымат жыйынында Орусиянын АКШ шайлоосундагы ыктымалдуу ролу тууралуу айыптоолорго жооп берип, Обаманын администрациясы эл ичиндеги ажырымга себепчи болгонун, шайланган президент Трамп менен конструктивдүү байланыштарга үмүттөнүп жатканын белгиледи. Октябрь айында АКШнын айрым чалгындоо кызматкерлери хакерлер орус өкмөтүнүн шыкагы менен демократиялык партиянын серверлерин жана электрондук почталарын бузуп киргенин билдиришкен. Кыргызстан жана Иран президенттери Бишкектеги жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол коюшту. Медицина, эмгек жана социалдык коргоо, маалымат технологиялар, маңзаттарга каршы күрөшү багытында меморандум түзүлдү. Иран президенти Рухани Иран Кыргызстан менен виза тартибин жоюуну көздөрүн айтып, темир жол курулушуна да даярдыгын билдирди. Бул жолугушууда Кыргызстан ГЭС-тердин курулушуна Ирандын катышуусуна кызыктар экенин дагы белгилеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментте оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою эбола катталган эмес. Вакцинанын сыноо башталганда Гвинеянын Басса Гвин аймагында эболанын тамыры кыркыла элек болчу. Эскерте кетсек, 2013-жылы Батыш Африкада башталган эбола эпидемиясы баш аягы 11 000 ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2016-жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне эболадан толук арылганын жарыялады.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Иран Кыргызстан менен визалык режимди жойгусу келет. Бул тууралуу Бишкекке расмий сапар менен келген Иран президенти Хасан Рухани кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөнүн кызматташуусу боюнча 10 жылдык программа дагы кабыл алынып, бир нече меморандумга кол коюлду. Кыргыз жетекчилиги Иранды өлкөдө ГЭС-терди курууга чакырып, Кытайдан Иранга чейинки темир жолду куруу мүмкүнчүлүгүн дагы талкуулады. Иран президентинин Кыргызстандагы сапары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Иран президенти Хасан Роуханинин Кыргызстанга сапары президент Атамбаевдин Тегеранга сапарына жооп болду. Сапарын алкагында президенттер сүйлөшүп өткөрүп, эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Алмазбек Атамбаев Иранды Кыргызстанда ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында кызматташууга кеңири мүмкүнчүлүк бар экендигин да белгиледи.
На наш взгляд, наиболее перспективный.
Биздин көз карашыбызда эки тараптуу кызматташуудагы перспективалык багыт катары энергетика тармагын атасак болот. Кыргыз тарап ГЭС куруу боюнча долбоорго Ирандын катышуусуна кызыктар. Иран президенти бул маселени карап чыгуу боюнча ирандык фирмага тапшырма берүүгө убада кылды. Биз ошондой эле айыл чарба, кайра иштетип чыгуу, жеңил өнөр жай жана транспорт, коммуникация тармагында кызматташууга кызыктарбыз.
Жолугушууда эки өлкөнүн 2020-жылга чейинки кызматташтык программасы кабыл алынып, эмгек жана социалдык коргоо, маалыматтык технологиялар, маңзаттарга каршы күрөш багытындагы меморандумдарга кол коюлду. Хасан Роухани Иран жалпы эле Орто Азия, анын ичинде Кыргызстан менен мамилени өнүктүрүүгө кызыктар экендигин ырастады. Анын айтымында кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн эки өлкө жарандарына виза режимин толук жоюу зарыл.
Биз өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жоюуну кызматташтыктагы стратегиялык саясат катары көрүп жатабыз. Жүрүп жүрүп, биздин өлкөлөр ортосундагы виза жокко чыгарылышы керек. Муну 3 этап менен ишке ашырса болот деген ойдомун. Биринчи болуп ишкерлер, экинчи туристтик топторго, 3-этапта бардык жарандарга тиешелүү визалык режимди жокко чыгарса болот. Бул эки өлкө ортосундагы туризмдин жана экономикалык байланыштын чыңдалышына шарт түзөт.
Бул сунуштун негизинде эки президент өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерине бир айдын ичинде атайын сунуш иштеп чыгууну тапшырышты. Ошондой эле Хасан Роухани Иран Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги менен эркин соода келишимине жетишүүгө кызыктарлыгын да кошумчалады. Муну менен катар Алмазбек Атамбаев Ирандын өзөктүк программасынын аткарылышына, бул өлкөдөн эл аралык санкциялардын алынышына маани берээрин белгиледи. Роуханинин сапарындагы көңүл бурулган башкы маселелердин бири Кытай менен Иранды бириктирүүчү темир жолду Кыргызстандын аймак аркылуу куруу долбоору болду. Президент Алмазбек Атамбаев бул жолду курууга кыргыз бийлиги кызыктар экенин белгилеп, жакын арада болчу Өзбекстан менен Кытайга сапарында бул маселени көтөрөөрүн ачыктады. Аталган темир жолду куруу боюнча көп жылдан бери сөз болуп келет. 2013 жылы президент Атамбаев бул жолдун курулушу Кыргызстанга пайдасы жоктугун билдирип, бирок кийин мындай позициясынан баш тарткан. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыктын көлөмү чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмү айтылып келет. Маселен, быйылкы жылдын 10 айында соода жүгүртүүнүн көлөмү 11 миллион долларды гана түзгөн. Кыргызстандын Ирандагы мурунку элчиси Алмазбек Атаханов бул жаатта кызматташтыкты арттыруу керектигин белгилейт.
Эки мамлекет жакшы потенциалына карабастан соода экономикалык товар жүргүзүү тармагы төмөнкү деңгээлде сакталып келе жатпайбы? Тараптар эки мамлекет ушул тармакка басымдуу бир мындай чараларды көрөлү деген мындай келишимдерге келишти. Буюрса келечекте эки мамлекеттин ортосунда соода экономикалык байланыштар бир нечеге жогорулаш керек.
Ошол учурда Иран менен экономикалык кызматташтык айтылгандай эле дароо оң жыйынтык берээрине күмөн санагандар да бар. Маселен, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков мындай пикирди кармангандардан.
Технология жагынан алганда Иран эң бай өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кирбейт. Кандай бир жаңы технологияны алып келебиз деген сөздөр эми бул чынды айтканда чындыкка жатпайт.
Иран президенти Хасан Роханинин сапарынын алкагында Бишкекте Кыргызстан Иран ишкерлеринин бизнес форуму өтүп, ишкерлик жаатындагы мүмкүнчүлүктөр да талкууланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Иран менен кызматташтык темасын улантабыз. Ирандын Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы жана бул чөлкөмдөгү кызыкчылыктары тууралуу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева, Азаттыктын Иран кызматынын баяндамачысы, журналист Кудратулла Шахиди менен маектешет.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени эбактан бери эле жалпыга маалым, бирок кызматташуунун актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык?
Иран has been a historically strategic neighbor.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени талашсыз, бирок 10-20 жылда Ирандын ички маселелери, айрыкча кийинки 5-6 жылдагы санкциялардын айынан экономикасы жакшы эмес абалда болду. Саясий жактан алганда Роухани мырзанын администрациясы, ага чейин Ахмединежаттын администрациясы Борбор Азияга жетиштүү көңүл бурган жок. Дипломатиялык жактан алганда алар биз досторбуз, өнөктөштөрбүз, кызматташыбыз керек деп айтканы менен иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч бир тыңгылыктуу өнүгүү болгон жок. Анын бир себеби Кытай, Орусия жана Түркия Борбор Азиянын саясаты менен экономикасында үстөмдүк кылат. Иран чоң державалар менен атомдук энергия боюнча келишимге жетишип, санкциялар алынгандан кийин тышкы дүйнөгө, айрыкча коңшу өлкөлөргө эшигин ача баштады. Роухани мырзанын өкмөтүнүн бир максаты Борбор Азияда саясий таасирин арттыруу жана экономикалык алакаларын бекемдөө. Айрыкча карамай жана газ өндүргөн өлкөлөр жана Иранга аймактык маселелерди чечүүдө көмөктөш алчу өлкөлөр менен мамилени чыңдоону
көздөйт. That can help Iran in regional issues.
Бул жагынан караганда Кыргызстан Ирандын алыскы коңшусундай таасир калтырат. Айтайын дегеним, эки өлкө түзмөтүз чектешпейт. Кыргызстандын экономикасы чакан, ал тургай эки элдин сүйлөгөн тили дагы эки башка. Ага карабастан Кыргызстан Иранды чөлкөмдөгү бирден бир стратегиялык өнөктөш деп санайт. Эки өлкө кайсы тармактарда кызматташуусун арттыра алат?
Actually, as you mentioned, Kyrgyzstan doesn't have any direct borders with Iran and economic.
Ооба, сиз айткандай, Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкө тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун таасирдүү мүчөсү. А Иран болсо, бул уюмга мүчөлүккө өтүү үчүн бир нече жылдан бери аракеттенүүдө. Роухани мырзанын Кыргызстан менен Казакстанга сапарынын башкы максаты Ирандын уюмга толук мүчө болуп кабыл алынуусуна эки өлкөнүн көмөгүн алуу. Бул Тегеранга өтө маанилүү, анткени Иран соңку бир нече жылдар бою оочолонуп калган. Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө болгондон кийин Иранга чөлкөмдө, ошондой эле дүйнөдө саясий жана экономикалык таасир күчөтүүгө жол ачылат. Ушул тапта Кыргызстан менен Иран ортосунда кеңири масштабтагы экономикалык келишимдер жок. А келечекте виза системасын жоюу, бажы төлөмдөрүн жеңилдетүү, темир жол курулушунда биргелешкен ишкана түзүү тууралуу макулдашуулар болду. Бирок алардын баардыгы тең келечектеги узак мөөнөттүк пландар. Анткени Кыргызстандын экономикасы Ирандыкы менен салыштырууга болбойт. Бирок негизинен мунун баары чөлкөмдөгү саясий кызматташууну чыңдоо багытында жасалууда.
But the future outlook basically is political cooperation in the region.
Президент Рохани үчүн Кыргызстан дагы бир жагынан маанилүү өлкө болуп саналса керек. Мындан 3 жыл мурун президенттик кызматка жаңы киришкенде чет өлкөгө чыккан биринчи сапарында Иран президенти Бишкекке келип, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты эле. Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу ачык өлкө, базар экономикасынын инструменттери ишке кирген. Буга чейин Иран менен Кыргызстан бизнесте, банк чөйрөсүндө солгун болсо да кызматташып келген. Эми ушул багыттарды мындан ары да өнүктүрсө болобу?
They can expand their cooperation on the trade, on economy, on visa.
Албетте. Мен башында айткандай эле соода сатыкты, визаны алып салып, карым-катнашты, темир жол курууну, бажы байланыштарын өнүктүрсө болот. Кыргызстан чакан өлкө. Ошол эле маалда сиз айткандай ачык өлкө. Борбор Азиядагы жаңы демократиянын символу. Бул Ирандын саясатына жакшы модель болуп берилет. Рохани мырза дагы ачык айкындуулукту, коңшулар менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү жана кайсы бир деңгээлде эркиндикти камсыздоону көздөйт. Бишкекте дагы эки лидер бул маселелерге токтолушту. Мындан сырткары маданий билим берүүдө кызматташууну арттырса болот. Аймактык жана эл аралык мамилелерде эки лидердин көз караштары толук дал келбесе да окшоштуктары бар. Кыргызстан Иранды ар кандай маселелерде колдосо, Иран кыргыз өкмөтүн экономикалык жана саясий жактан колдой алат. Келечекте биз эки өлкөнүн экономикалык, саясий жана маданий байланыштары чыңдалганын көрөбүз деп ишенели.
For the future we might see expansion of economy, culture, trade and political ties.
Деп айтты Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Кудратулла Шахиди, аны менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Сирия армиясы Алеппо шаарына толук көзөмөл орноткондугун жарыялады. Бул козголоңчул согушчулардын акыркы тобу ал жерден көчүрүлгөн соң мүмкүн болду. Алеппого президент Башар Асадтын режими толук көзөмөл орнотушуна тушташ улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөө боюнча топ түзүү чечимин дагы кабыл алган эле. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Президент Асад жана анын күчтөрү өлкөнүн мурда кал саны жагынан биринчи ири шаар жана коммерциялык борбору болгон Алеппо алардын карамагына толугу үчүн жарандык согуштагы жеңиш жана бурулуш учур катары сыпаттоодо. Ошондой эле бул Орусиянын жана Ирандын жардамы менен мүмкүн болгонуна дагы көңүл буруп жатат. Орусиянын аскерий учактары шаардын козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнө буга чейин жүздөгөн рейдтерди жасаган, ал эми Иран колдогон кошундардын миңдеген согушкерлери бул жердеги уруштарга тартылышты. Алеппонун өкмөт карамагындагы батыш бөлүгүнүн тургундары эми чыгыш бөлүктөгү толук алынган тууралуу кабардан соң асманга фейерверк атып, көчөлөрдө ырдап бийлеп жатышты. Көчөгө чыккандар Сирия, Орусия желектери менен катар Башар Асадтын сүрөттөрүн дагы көтөрүп жүрүштү. Абырлыкта оппозиция лидерлери Асадтын режимине каршы козголоңунда чоң жоготууга учурагандыгын моюнга алышты. Бирок оппозиция активисттеринин бири Ахмат Ал-Хатиптин айтымында Асад жеңишин кан төгүү, Алеппонун таш талканын чыгаруу жана тукум курут кылуу аркылуу майрамдап жатат. Өкмөт 2011 жылы демократияны жактап чыккан демонстранттарды күч менен басуудан соңтанган жарандык согушта Сирияда эсептерге караганда 300 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Алеппонун алынышы буга чейин 5 ири шаарын төртөөсү Дамаск, Хомс, Хама, Латакияны көзөмөлдөп келген өкмөткө эми стратегиялык артыкчылык берет. А бунун эсебинде Алеппонун чыгыш бөлүгүндөгүлөрдү эвакуациялоо боюнча бир аптага созулган операция учурунда кеминде 34 миңдей жайкын тургун жана козголоңчул согушкерлердин 4 миңдейи көчүрүлдү. Көчүрүү ишине байкоо салган Кызыл Чырым уюмунун ырастоосунда ал жерден кеткиси келгендердин баары чыгарылды. Анткени менен улуттар уюму алдагы күндөрү дагы миңдеген адам кетүүнү каалашы ыктымалдуулугун жана буга жол берилүүсү керектигин билдирүүдө.
The next steps of course is to look at where do
the people.
Кийинки кадам албетте Алепподон көчүрүлгөндөр кайда бараарына жана кышта кыйынчылык тартпай турганына көңүл буруу. Алардын айрымдары Алеппонун батыш бөлүгүнө кетишти. Көптөрү Алеппонун куралдуу оппозициясынын көзөмөлүндө турган айыл аймактарына жер которушту. Мындан улам кайрадан эле күн тартибинде турган маселе Биркен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамынын аларга жетиши. Көптөрү Идлипке кетишти. Ал теориялык жактан караганда кийинки Алеппага айланышы мүмкүн.
Which could be in theory the next Aleppo.
Деди, буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура Женевадан. Буунун чабарманы Алепподогудай кан төгүү кайталанбашы үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кайра башталуусу зарылдыгын айтууда.
Now is the time to relaunch the political process.
Азыр тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыра турган учур келди. Бул коопсуздук кеңешинде кайра жанданган биримдикке негиздениү менен буга чын эле импульс бардыгына ынануу үчүн да керек.
Renewed unity of the Security Council.
Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Алепподогу эвакуацияга байкоо жүргүзүү боюнча резолюцияны 19 декабрда бир добуштан кабыл алган эле. Ал эми 21 декабрда буунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөөчү топ түзүнү караган резолюцияны көпчүлүк добуш менен жактырды, бирок ага Сирия өзү, Орусия, Иран, Кыргызстан жалпысынан 15 мамлекет каршы чыкты. А бул аптада ошондой эле Башар Асадтын режимин колдоп келген Орусия, Иран жана ага каршы Түркия келечектеги тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кепили катары аракеттенүүнү макулдашканы жарыялашкан. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча мурдагы сүйлөшүүлөрдө негизги оюнчу болуп келген АКШ администрациясы бул макулдашууну кубаттады. А бирок Орусиянын Асадтын режимине таасир көргөзүү боюнча буга чейинки аракеттери оңунан чыкпагандыгын эске алганда анын ишке ашарына күмөн саноодагы билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Алдыдагы баяндамабызда айтылгандай, Кыргызстан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды, адам укугун бузууларды иликтөө боюнча резолюциясына каршы добуш берген мамлекеттердин катарында болду. Анын алдында Кыргызстан Орусиянын Украинадагы баскынчылыгын айыптаган резолюция боюнча калыс позицияны карманган эле. Кыргызстандык мамилелер боюнча адистердин айрымдары муну расмий Бишкектин тышкы саясаттагы туруксуздугу дешсе, кээ бирлери тең салмактуулукту карманудагы дипломатиялык арка катардагы карашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бул резолюцияны АКШ, Британия, Франция, Сауд Арабиясы жана Түркия баштаган 105 өлкө колдоду. Орусия, Кытай жана Иран сыяктуу 15 мамлекет ага каршы чыкты. Мындан сырткары 52 мамлекет добуш берүүдө бейтараптуулукту карманды. Орусиянын позициясын КМШ мамлекеттеринен Беларусь менен Кыргызстан колдоп чыгып, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Казакстан бейтараптуулукту карманышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева аталган резолюцияга каршы добуш берүүнүн себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул буунун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат жана бул маселелерди конструктивдүү чечүүгө жардам бербегендей өңүттө сезилет да. Адам укуктары боюнча буунун кеңеши тарабынан 2011 жылы уюмдаштырылган иликтөө боюнча буунун көз карандысыз комиссиясынын ишмердүүлүгүн кайталап жаткандай талкуулоого мүмкүнчүлүк бербей туруп, анысына убакыт берилбей шашыш кабыл алынды. Ошол себептен биз Кыргызстан каршы деген добушту бердик.
Ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мына ошондон 3 күн мурун эле Кыргызстан Кырым маселеси боюнча Орусияга каршы резолюцияда бейтараптуулукту карманган эле. Анда Өзбекстан менен Казакстан Орусияны колдоп резолюцияга каршы добуш беришкен. Кыргызстан Украина көтөргөн бул маселеде Орусияны ачык колдобой бейтараптуулукту карманганы расмий Москвага анчейин жаккан эмес. Мына ошондуктан Орусиядагы дууманын айрым депутаттары Кыргызстанга ар түрдүү жардам көрсөтүүнү токтотууга чакырык ташташкан. Мына ошондон кийин Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Орусия менен Иран баш болгон мамлекеттердин позициясын колдоп добуш берди. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов тышкы саясаттагы мындай олку солкулук ишенимсиздикти жарата турганын белгиледи.
Мына Кыргызстандын тышкы саясатында мындай чечим кабыл алып атканда механизм иштебейт да. Ар бир мамлекетте өзүнчө бир мыйзамдар болот, өзүнчө бир тартип болот да. А бул жерде бир киши каалагандай өзүнүн кызыкчылыгына жараша же настроение жараша болуп калат да. Ошол себептен бир мындай бирдигиндей болуп атканы Кыргызстанга дагы аброй алып келбейт, жалпы бийликке дагы аброй алып келбейт. Мунун баарысы биздин саясатыбызга ишенбестик алып келет да.
Ошол эле кезде башка бир дипломаттар Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары, эл аралык укуктун субъектиси катары таанылганы менен кайсы бир олуттуу маселелерде добуш берүү үчүн дипломатиялык маневр жасоого аргасыз экенин моюнга алышат. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Турсунбай Бакир уулу расмий Бишкектин резолюцияга каршы добуш берүүсүнө басым көрсөтүү болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Ошондо Кыргызстан Крым маселесине Россия жакты колдобой добушту бербей койду эле. Бул туура эле чечим деп ойлойм мен. Анткени Кыргызстандын кызыкчылыгы бул жерде Украинага да, Россияга да калыс мамиле болду. Бирок Сирия маселеси боюнча кайра Россиядан сөгүш угуп калып эле деп туруп. Геосаясат фактордо ролун ойноду. Анткени Орусияга жаман көрүнөбүз деп туруп, Сирия маселеси боюнча биздикилер колдоду го дейм. Ушул маселеде Кыргызстан азыр эң жакшысы калыс добушун бериш керек эле. Эми Кыргызстандын калкынын 90%дан көбү өздөрүн мусулман деп эсептейт. А мусулман болгондон кийин албетте исламий өлкөлөрдүн позициясынан алыс кетпешибиз керек эле. Мен ойлойм бул жерде жаңылыштык болду деп.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Затыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ош шаарында кечки саат 10:00 кийин жакшы тилектерге көчөгө чыгууга тыюу салынды. Буга катар өспүрүмдөр эми көчөдө датенилдердин коштоосу жок жүрө алышпайт. Ош шаардык милициясы мындай чечимди кылмыштардын алдын алуу аракети деп түшүндүрүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Эми Ош шаарында 18 жашка чыга элек балдар кыздар түнкү саат 10:00 кийин өз алдынча жүрө алышпайт. Аларга ошондой эле чоңдордун коштоосу жок коомдук жайларга да барууга тыюу салынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Нургүл Исакова буларга токтолду.
Түн жарымда жаш өспүрүм өз алдынча жүрсө болбойт. Биз балдарды деси көчөдө кармасак, ошол жерде сразу ата энесин чакырабыз. Ата энесине чакырып, ошол жерде ата энесине өткөрүп беребиз балдардынчы. Бирок ата энесине протокол түзүп, комиссияга жөнөтөбүз. Ошонун негизинде штрафовать этебиз ата энесин. Ошол баласына көзөмөл кылбай түнү чыгарып берген үчүн. Түнү ошол кафелерде же интернет клубтарда тыюу салабыз. Анан кийин ошол киргизген кафелерге деле биз штраф салабыз.
Ош шаардык милициясы соңку чечимин балдардын ден соолугуна, дене бой, психикалык жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу чаралары жөнүндөгү мыйзамга негиздеп кабыл алган. Бул чаралар балдардын өзүнүн коопсуздугун коргойт, дейт ага тескөөчү Нургүл Исакова.
Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук болуп атат. Жок деп айта албайм, болуп атат. Ошону азайта турган максатта кылып атабыз. Бизчи ошол жаш өспүрүмдөр бизде аябай дорожно транспортный происшествие көп болуп атат, өзүңөр мына байкасаңыздар. Түнү жүргөндө өзүңүздөр билесиздер, аябай көп кырсык нерселер болот. Ошол жаш өспүрүмдөр түнү эмеге кырсыкка эме болбосун деп биз ошол нерсени азыр күчтөндүрүп атабыз, ошол законду күчкө киргизип иштетип атабыз.
Милиция муну менен катар шаардагы ресторан, кафе жана башка эс алуучу жайларына 18 жашка чейинкилерге кирүүгө тыюу салынат деген жазуусу бар баракчаларды илип чыгышты. Ал эми кафе ээлери жашы жете электерди ансыз деле киргизбейбиз деп айтышууда.
Биз эми в основном шаарда турганыбыз үчүн эми билебиз да шаардагы баары жаш балдарды. Анан бетинен эле көрүнөт да. Жашыраак болуп көрүнгөн, сразу паспортун сурайбыз. Если паспортунда плюс 21 болбосо, анда бизге кечен сурап киргизбейбиз. Бизде плюс 21. Эми 18 дагы эмес, плюс 21 да.
Деди Оштогу Изюм кафесинин администратору Бактунур Токтогулова. Канча да милициянын өспүрүмдөргө киргизген чектөөлөрүн көп ата энелер, шаардыктар жана балдардын өздөрү деле колдоого алышууда. Ошол эле кезде айрымдар муну балдардын укугун бузуу катары сыпатташууда. Анткени баш мыйзамда балдарга көчөдө жүрүүсүнө башкалар сыяктуу эле тыюу салынган эмес. Шаардагы мектептерде окуган Мурас менен Русландар ойлорун мындайча ортого салды.
Кыргызстан мындай эркин өлкө го, ошон үчүн ар кимибиз каалагандай жүрүшүбүз керек да. Эми каалагандай десе эле барып эле кээ туура жака чыккандар бар, туура эмес жака. Кээ биркилер урушкан чыгат, кээ биркилер аптекага барам деп чыгып кетип атса, ошого дагы тутуп алып ар нерсе кылышат да.
Тыюу салганы болбойт го. Эми алар деле ойногонго, күлгөнгө укугу бар да. Алар деле ойноп жүргүсү келет.
Маалым болгондой Ош шаарында 100 000 ашык жашы жете элек өспүрүмдөр бар. Андан сырткары кесиптик билим берүүчү жайларда да 18 жашка чейинки балдар кыздар билим алат. милиция буга чейин жашы жетилик улан кыздардын ар кандай кылмышка аралашып калганы боюнча коңгуроо кагып келаткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан программабызды улантып эми арай көз чарай талкуусуну сунуш кылабыз. Анда бүгүн жол кысыктарын азайтуу аргасындагы соңку жаңы мыйзамдык демилгелер тууралуу сөз болот. Талкууну таңк Азаттыкта түзүүдө Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда авто жол кырсыгынан жылына 1000ден ашык адам көз жумат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мындай абалды оңдоо үчүн жол кырсыгын жасаган мас айдоочуларды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун карауга алып чыкты. Жол кырсыктардын үчүн айдоочулардын мас болушу эле башкы себеппи? Мындай кырдаалга унаа айдоого даяр эмес адамдарга айдоочунун күбөлүгүн оңду солду тараткан мекеме жооптубу же жол эрежелерин сактабаган эл күнөөлүүбү? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени талкуулайт. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова катышты. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Акылбек мырза сизге. Мына сиз автокырсыктардын санын азайтуу үчүн мас абалында машинаны айдаган адамдарга жазаны күчөтүүнү кылмыш кодексине жана административдик кодекске киргизүүнү сунуштап жатасыз. Ушул жазаны күчөтсө эле абал оңдолот, анан мыйзам ишке ашат деген ишенимдесизби?
Жок, бул комплекстүү чаралардын бири болуп эсептелет. Тилекке каршы биз 2013 жылы анан 14 жылы дагы штрафтарын да көтөрүп бердик. Анан мындай тескеп карап көрсөк, бул жалгыз эле мен эмесмин. Бул мыйзам жазып чыккандар Сулайманов Алтынбек, Акаев Жанар, анан үчөбүз 1 жылдан ашык иликтедик. Коомчулук менен дагы бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анализ кылып көрсөк, мына 79 жылдан 89 жылга чейин Кыргызстан СССРдин курамында турганда биз Афганистанда 14 миңге жакын балабыздан ажыраптырбыз да. Анан 55 миңге жакындан кичине өткөн санда жарадар балдарыбыз кайра келген. Ал эми 2003 менен 2013 жылды караштыра турган болсок, ошол эле убакытта бизде 11 миңден ашык киши көз жумуп кетиптир жолдон, анан 65 миңден ашык киши жараталган да. Мындан тышкары экономикага зыян болгонун эсептей турган болсок, 2013 жылы 16 миллиард сомго ошо жол кырсыгына катышкан машинелерди оңдойбуз деп өзлөрүн өзүп өсүп өнүгүүсүн эмес, жаңы машине сатып алууга эмес, ошо кырсыктын кесепетин жоебуз деп кетирип атат да. Мына ошондуктан биз айтып атабыз эми
муну эсептелгени гана.
Бул эсептелгени гана, эсептелгени гана. Анан 15 миңден ашык киши мас абалында кармалыптыр, мисалы 14 жылы. Ошонун болгон 8% кылмыш иши козголот дагы, ошону тең эле сотко жетет. Анан сотто дагы эмне болот эч ким билинбейт да. Ошондуктан биз айтып атабыз эми биринчи жолу эмес, экинчи жолу арак ичип мас абалында кармала турган болсоң, андан кийин жол кырсыгына учурай турган болсоң, анда сен мындан ары сени кылмыш кодекси тескейт. Административный кодекс эмес, кылмыш кодекси тескейт. 5 жылга чейин прабаңан ажырайсың. Эгерде бир адам ошонун кесепетинен каза болуп кала турган болсо, анда сени түбөлүккө чейин права айдагандан ажырайсың дагы, сенин машинеңди конфискация кылып аукциондон сатабыз деп атабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жолу мас болуп кармалганда деп. Анан бир жагынан болсо, эгерде ошону ГАИ кызматкерлери коюп бербейип, ошондон кийин анан жол кырсыгына учурай турган болсо, ГАИ кызматкерине дагы 20 000 сом штраф, анан өзүнүн жумушунан четтетилет да. Бул такыр айдалбайт. Мындан тышкары, эгерде мас абалында азыр мына жана корочкалардын баарын көрсөтүп эле депутаты болобу, прокурору болобу, соту болобу, ошолор көрсөтө турган болсо, алар да жумушунан четтелет деген норманы киргиздирип атабыз да. Айтор, бул бир биздин чаралардын бири. Конституциябызда Кыргызстанда президент, парламент, премьер баарыбыз баш болуп эле менчик атадан балага өтсүн деп атабыз. Мыйзам ошондой. Бирок бир гана учурда сен эгерде мас абалыңда машинени айдай турган болсоң, анда ушул машинени конфискация кылып туруп, анан сразу сот аукциондон саттырып ийет да.
Укук коргоочулардын пикири кандай болуп жатат?
Азыр биз эми коомчулук менен январь айында парламенттик угууну өткөзөйлү деп атабыз. Мындай чектөөлөр жеке эле бизде эмес, Европада мисалы ошо Францияда деле бар экен, ал эми СНГ мамлекеттеринин арасында Белоруссияда бар экен. Бул 13 жылы кабыл алынган мыйзамдын негизине жылына 15% жол кырсыгы азайып, адам өлө турган тургандын санын кыскарганы 20%ке жетиптир да Белоруссияда. Белоруссияда бул аябай жакшы өзүнүн жыйынтыктарын берип атат.
Ахмет мырза, мына Акылбек мырза, мас айдоочуларга патрулдук милиция жардам берип аларды үйүнө чейин жеткириш керек деп билдирди да талкууда. Мындай кызматты аткаруу мүмкүнбү биринчиден? Экинчиден, Бишкекте эле ала турган болсок, күнүгө орто эсеп менен канча мас айдоочуну кармайсыңар жана аларга карата кандай жаза колдонулат азыр?
Бүгүнкү күнү бизде эгерде айдоочуну коюп бересе, мисалы патрулдук милиция кызматкери административдик кодексте жазасы каралганда, азыр кайталанып дагы бир жазылып калса кодексте, балким зыян жоктур, но биз ойлойбуз, эсептейбиз, что эмне деп статья бар тиги жоопкерчиликке. Мас абалда кармалган айдоочулар Бишкекте, менде ага данныйлар жок, но 11 айдын ичинде 10231 мас 2016
Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча. 11 айдын сведениясы бар менин жанымда. Ошо былтыр деле 12616 кармалган.
Азыр эң чоң жаза сотко жеткен жаза 10000 сомбу, 20000 сомбу?
Экинчи жолу кармалса 20000 сом.
Биринчи жолу кармаса 10000 сом.
10000 сом. Же айдоодон чектөөсү дагы каралган.
Чынар айым, сиз жетектеген жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин сайтында жүргүзүлгөн жанагы жол эрежелерин бузгандарга айыппулду көбөйтүү керекпи деп сурамжылоо жүргүзгөн экенсиздер. Ошого катышкан 1183 адамдын 52% жок деп, 35%ке жакыны ооба деп, 14%ке жакыны мен бузбайм деп жооп бериптир. Демек мындай көрсөткүч жол коопсуздугун сактагандарга караганда бузгандар көп экендигин билдирдиби?
Туура, бирок кичине тактоо киргизе кетсем, бул суроону биз 2013 жылдан бери эле коюп келатабыз. Анткени ошондо жана 2015 жылы келип штрафтар көтөрүлбөдүбү? Ошондо штрафтарды көтөрүш керекпи жокпу деген ошол суроого дагы тиешеси бар да бул суроонун. Бул жаңы мыйзамга карата ал суроону биз жаңыла элек болчубуза, ошон үчүн бул маалымат берки суроого тиешелүү болуп калат. Негизи ушундай суроону койгондо эле ушул 50%ге жакын кишилер каршы чыгат. Эмнеге дегенде, баары бир жазага келгенде көп кишилер кутулуп кетет. Көп кишилер сүйлөшүп телефон чалып кутулуп кетет. Анын баары жоопкерчиликке тартылбайт. Тартылса эле баягы жөнөкөй жүргөн адамдар эле тартылып калат деген нааразылык чыктар бар.
Эмне үчүн тартылбайт?
Эми ошол биздин менталитет, анан биздин биз айтып кетебиз көп жолу, биз азыр закон мыйзам менен эмес, биз баягы өзүбүздүн түшүнүк менен жашайбыз деген ушул түшүнүк менен жашоо,
тааныштык, билиштик, өң
тааныштык, билиштик, анан телефондун укугу мыйзамга караганда күчтүү болуп атпайбы? Тааныштыктын күчү мыйзамга караганда күчтүү болуп атат. Ошентип биздин менталитет, анан деңгээлибиз, маданиятыбыз ушуга такалып калды да, ушундай маданиятта жашап атабыз.
Акылбек мырза, мындан 2-3 жыл мурун ушул мас абалында машина айдагандарга карата жаза күчөтүлгөн. Бирок акыркы жылдардагы чоң кырсыктарды ушу мас айдоочулар эмес, мындай статистикага карап көрө турган болсок, эрежени сактабаган айдагандар жасап жатканы көбүрөөк экен да. Мисалы, алыскы жолдордо аябай чоң ылдамдыкта айдашат, жанагы каршы тилкеге чыга калып бүтүндөй үй бүлөсү кырылып калгандар болгон фактылар болуп атпайбы? Андан да тышкары дагы күнү түнү эс албай акчанын артынан кууп айдаган таксилер ушул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жоопкерчилигин сезген жери жок да. Мындай көрүнүштөрдү токтотуу боюнча да чаралар ушул мыйзам долбооруна киргизилеби?
Чаралар көрүнүп атат. Азыр экинчи окууда бир топ 3 сааттан ашык талкуу болду парламентте, бир топ жакшы сунуштарды берди. Азыр мына транспорт комитетинин төрагасынын орун басары Махабат Эргебеш, бизде депутат, акиши ушул жагын караштырып атат. Ошо кайсы жерде шопурлар иштесе, ошол жерде наркологдор болсун, машиненин эмесин, состояниясын текшере турган инженерлер болуп, анан ошо юридикалык жактан ошо коомдук транспортту айдагандарды дагы ошол жак жактарын карап аткан мыйзам иштелип атыптыр. Ошол экөөнү биз бириктирели дедик да. Негизинен эле биз Борбордук Азияда койго паспорт бере албаган, анан коопсуздук шаарды киргизе албаган бир алсыз бир өлкө болуп калдык да. Калганын баары Тажикстан, биздин тайкелерибиз да киргизип алды. Казактарды айтпай эле коюп, Урумчи шаарындагы айтпай эле коюн. Негизинен январь айында мен сунуш бердим, спикер парламентте Чыныбай Акынычта колдоду, өкмөттүн, премьер министрдин коопсуздук шаар качан кирет, анын үчүн биз кандай жардам беришибиз керек деп ошону киргизишибиз керек болуп атат. Анткени азыркы техникалык жетишкендиктердин негизинде ошо ылдам айдаган шопурлар менен жол эрежени бузган жана каршы тилкеге чыгып кеткен шопурлардын баары менен жанагы птица счастья деп коет орустар, ошондой акча менен гана булардын баарын токтотсо болот да. Азыр мына чоң сокулуктагы машина базарынын жанына камераларды коюп койду эле, ал корочкасы барбы жокпу бүт баары акырын токтоп анан ошо камеранын жанынан өтүп атат да акырындан. Анткени мына Казакстанда бул тарбияланып бүтүлдү, Тажикстандар дагы баш ийип беришти баардыгын. Бул кыргыздын уят системасында иштеттирет да. Анткени жана камераларды коюп кое турган болсо көчөдөгү кылмыштуулук 80% азаят экен, а жол тартиби 90% азаят экен да. Мына ошол экини киргизе албаган бизден бир топ кемчилик кетип атат. Бул парламент менен өкмөттүн гана күнөөсү. Ушуну аягына чыгарып кое турган болсок комплекстүү негизинде биз жол кырсыгын кескин түрдө азайтала элек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынар Асманбетова катышып жатышат. Эми биз талкуубузду уланталы. Угарман бар экен, сизди угатабыз. Саламатсыз, айта бериңиз.
Мен ушу 2-3 жылдан бери мэрия кызмат этем да. Биринчи очередь бул жол кырсыгы эмнеден пайда болот? Биринчи очередь жол эрежесинин белгилери жоктугунан көбүнчө. Анан жанында ушуларды биринчи очередьте эрте жашта жанагы машина токтоочу полосалар болот, көбүнчөсү жок. 70% жок шаар боюнча. Кайсы бир токторду карасаңыз өзүңүз шаарда кетип атат, асфальт капкара болуп турганда. Бешөө кабырлардын теңи бар, теңи жок полосалар. Анан нарушительдер кырктан пайда болот, ошол полосанын белгиси жоктугунан пайда болот.
Рахмат.
Анан ошону мэрия кызмат этебиз, мында мен өзүм лично 3 жылдан бери кызмат этем. Күзүндө полосаларды коюшат, а кышка маал өчүп калат аны. Эрте жашта кылса болбой ошот. Мына закон чыгарган Акылбек Байкебес отурат, Байкебеске да сурообуз бар да. Шаардын эли светофорду карабайт. Светофорду карап ишин өтүшсө да жакшы да.
Биз түшүндүк, эми жалгыз эле шопур эмес, шопурдан башка ошо машине, анан жол жүрүүчүлөр өзүлөрү, жүргүнчүлөр, андан кийин ошо шаардын мэри, ошолордун баарын бир комплекстүү түрдө биз карашыбыз керек. Сиздин сөзүңүзгө мен толугу менен кошулуп кетет элем. Бул иш чара аракеттерди да кылышыбыз керек. Эми 25 жылдан бери эле баары жаман дей бергенден алысмын. Жакшы жагынын бири 1,200,000 ашык үй бүлөгө бизде 1,015,000 машина болуп калды.
Ооба,
биз мындай орто катмар өлкөнүн катарынан дагы астыга өтүп кеттик да. Мына бул көрсөткүчтөрү боюнча Кытай мамлекетинен дагы астыга өтүп кеттик. Ошондуктан эми ар бир үй бүлөдө аябай эле кембагал эле үй бүлөлөрдө жок болуп калбаса, ар бир үйдө бирден машина, айрым чоңдордо колунда бар байларда болсо 3-4 машина болуп калды. Биз мына укук коргоочулар мага айтып атат, анан ошо айдоочулар, таксисттер да жалгыз машинебиз болсо анан кантип ошону сиздер алып коесуңар дейт. Бул эми биз капитализм куруп аткандан кийин биздин мыйзам ошо жалгыз машинеси барларга өтө катуу таасир берсин деп атабыз. Анткени байлардын правасын алып койсоң түбөлүккө ал шопур алып алат. 3 машиненин 1 машинесин сатып ийсең деле эчтеке болбойт, кайра жаңы машина алат. Анан ошо жалгыз машинеси бар кишиге айтып атабыз, сен демократиянын жолундасың, танда. Же 100 грамм ишип алып машинеге түш, өзүң өмүрүңдү, үй бүлөңдү анан машинеңен ажырашың мүмкүн. Дагы бирөөгөн дагы кесепетине өлүмүн алып келишиң мүмкүн. Же же болбосо ичпей эле машинеңди татынакай айдап өзүң оокатың кыл деп атабыз.
Ахмет Мырза, азыркы биздин угарманыбыздын суроосуна кошумча суроо да, милиция, патрулдук милиция жаңыдан түзүлгөндө ушунда биз аябай үмүт кылдык элек да, көзөмөл жакшырат, жол кырсыктарынын саны азаят, жолдо жүрүү тартиби жөнгө салынат деп үмүт кылган элек. Бирок абал жакшы жагына өзгөргөн жок чындыгы. Буга эмне себеп? Милицияны көз келбей калыштыбы, же мурдагыдай тартипти бузгандарга көз жумуп коюп жатасыңарбы?
Жок, азыр мен ойлойм, биякта человеческий фактор аябай чоң ролду ойнойт да. Мисалы азыр Чынар айымда айтып кетпедиби, телефон менен чалып коет, кое берип коет деп. Баарыбыз эле адамбыз да, патрулдук милиция кызматкери да адам. Ал дагы бир чоң кызматтагы киши эмнесин көргөзсө
коркуп кетесиң.
Человеческий фактор деген бар да, мен буну эметпейм. Анан иш аракеттер патрулдук милиция тарабынан жүргүп атат да. Видеокамераларды койдук, видеорегистраторлорду, чтобы алар өздөрү ошо коррупционный механизмдерге барбасын, бир эме кылбасын, эч кандай иш кылбасын, ошондорду кое бербесин деп ошонун үстүнө көзөмөл жүрүп атабыз. Ушундай аракеттерди кылып атабыз.
Азыр мынакей мыйзам чыгаруучу депутат жаныбызда отурат. Ушул маселелерди жөнгө салуу үчүн кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Азыр жана кооптук шаарды киргизиш керек. Мен оюм и руководствонун деле ой ошондой. А кандай сотрудниктерди 100% алмаштырсак деле алар мыйзам чегинде иштеп эле баары роботтой болуп иштеп калат дегенге мен кошулбайм да. Только биз кооптук шаар кириш керек.
Чынар айым, сиз бир жолку интервьюңузда ушу жол кырсыктарынын көп болушуна кызымтал айдоочулар эле эмес, эреже бузгандар деле эмес, авто жолдордун жаман абалда экендиги түрткү берип жатат деген элеңиз. Азыркы биздин угарманыбыз айткандай, жолдорду кантип жакшыртуу керек? Парламент бул маселеге да көңүл бурушу керекпи?
Сөзсүз. Анткени биз ушул эле стандарттар бар жол куруну. Нормалар бар, положение, көптөгөн мыйзамдар бар. Бирок ошонун кээ бирлеринде бизде керек болсо азыркы учурда деле российский нормалар менен жашап атабыз. И ошол ремонт болобу жолдо, жаңы жол курулуп атабы, ошол рубльда саналат мисалы да. Эмне үчүн рубльда саналат, эмне үчүн сомго өткөн жок? Эмне үчүн ошол стандарттар азыр мисалы биз кечээ эле кат алдык. Ошол мисалы жана южный магистраль микрорайон Уланда ошол кесилиште светофор керек болуп атыптыр, элдер кайрылды да бизге. Же разметканы койгула, же свет коюп койгулачы, анткени биз өтөлүк десек эчтеке көрүнбөйт атат деп. Анан жооп келип атат, биздин стандарттарга караганда анын ошол стандартта Российский Федерациянын эле нормасын Кыргызстан ратификация кылып алганда анда эмне үчүн ушул 25 жылдын ичинде ушул закон, мыйзамдар, стандарттар өзгөрбөй атат? Дагы бир ушундай ой бар. Ушул расчетту жазып атканда рубльда башка расчет кетет, а сом менен санаса башка расчет кетет. Значит, ал жакта бир коррупционный схемалар да жатат да. Эмне үчүн ушул жолдор миллиард деген долларларга курулуп атат? Анан бир жылды кандан бир жыл өткөндөн кийин кайра эле ошол жолдорду оңдош керек болуп атат. Бул өтө татаал маселе болуп атат, бул ошол инфраструктураны оңдоо боюнча. Ошол эле зебраларды чийүү, бул угармандар туура айтат, бул сөзсүз бир элемент. Жол жакшы болсо анда айдоочу дагы жолду эрежесин мындай карап туруп айдайт жана бузбайт дагы болчу да. Бирок ошол условиялар түзүлбөй атат да.
Акылбек мырза, демек булундай сунуштарды дагы эске алынат го деген ойдомун. Анан сизге дагы бир суроо, буга чейин бийликте турган байлыгы бар адамдар же алардын балдары адамдын өлүмүнө алып келген авто кырсыктарга кабылса дагы соттолбой эле кутулуп келген учурлар бар. Мындай фактыларды жалпы коомчулук жакшы эле билет. Аларды жазалоого негиз берген жоболор мыйзамда бар болгону менен бар бир аткарылган жери жок, жылчык таап кетип чыгып кетип жатышат. Ушундай окуялар болсо жаңы мыйзам алынгандан кийин так аткарылат деген ишеним барбы? Анан мыйзамдын аткарылышына ушу көзөмөл салган парламент да
так аткарыла турганга биз ошондой механизмдердин баарын киргизип атабыз. Мына сиз айтып кеткенде бул 25 жылдын ичинде ошо чоңдордун балдарынын баары адым кодекс менен, административдик кодекс менен штрафын төлөп жазаларды алып жүргөн да. Биз ошондуктан эгерде адамдын кырсыгын алып келип ошо кырсык жол кырсыгы адамдын каза болгонун алып келе турган болсо, бул сөзсүз түрдө кылмыш иши козголуп сотко жетип 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп машинесин конфискациядан алынып, анан дагы сотко укук берип атабыз, түбөлүккө ошо айдоо укугунан дагы ажырасын деп. А эгерде мас абалында болуп кала турган болсо, ал ошо болгон жумушунун баарынан четтетилсин деп, ошо машинени берген киши дагы ошону айдаган киши дагы деп айтып атабыз да. Негизинен биз эгерде жолдо тартипти орнотуп албасак, анда биздин коомубузда дагы тартипти орното албагандай болуп калдык. Эми ушу кийинки келаткан 25 жылдын ичинде биз ушу системалык түрдө ушунун баарын оңдошубуз керек. Мына Чынар айым айтып аткан абдан туура, биз 8 миллиард 200 миллион доллар карыз алдык гранттар менен кошо эсептегенде 25 жыл. Ошонун эң чоң бөлүгү 2 миллиард 400 миллион долларга жакыны жолго кетти да. Анан же жол куруучулардын командасын түзө албай койдук, же жолдорубузду туура кармап ошону эксплуатациялоону жакшы үйрөнө албай койдук. Анткени бөлөк жактан, чет мамлекеттен келгендер тендерди утуп алат деп жазамыш болуп кетип калат, биздин чиновниктер кол коюп берип коюп дагы кетип калышат. Мына Бишкектен Кочкорго бараткан жолдо боомду мына кытайлыктар жазады эле, биздин чиновниктер кол коюп кетип калды. Азыр таш кулап адам балдары өлүп атат, жолдун кырсыгынан эмес, тоодон таш кулап кетип атат. А биз ал жерге 220 миллион доллар бергенбиз да. Демек ушундай жолду курууда дагы биз ошолордун баарын анализдеп атабыз. Азыр эми баарын эле бир мыйзам менен кылмыш жаза кодекси менен эле оңдоп коюудан алыспыз биз. Бирок биз бүт коомчулукка айтып атабыз да, эгерде сен кай бир себептер менен колуңан келсе ичпей эле кой, особенно ушу колунда жок кедей кембагалдарга айтат элем да. А ичип ала турган болсоң анда келинчегиңе балаңа бирөөгө айтат арак ичип мас болуп айдаба деп.
Сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп атабыз.
Алло,
угуп атабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мен Жалал Абад Сузак району Исмаилов Мухтар мамлекеттик автоинспекцияда 25 жыл иштеген ардыгермин.
Угатабыз Мухтар бек.
Акылбек иним, сага чоң рахмат. Менин айтарым, министр болуп келген Мелис Турганбаев коопсуздук шаар дегенди боткосуну чыгарды компетентсиздигинен. Ал биринчиси. Экинчисинен мынабу патрулдук милиция деп атап каяктагы өмүрүндө таяк кармабаган же кодекс билбеген административди билбеген балдарды кошуп мамлекеттик автоинспекциянын маамына шек келтирип атат.
Сурооңузду берсеңиз. Сиздин
көтөргөн немеңиз эң туура, биз колдойбуз ушу гайини жакшылап караштырып патрулдан бөлүп берсеңиз жакшы болот эле. Анан кийин туура эмес балдарды должностька назначение кылып, мисалы үчүн Жалал Абадка облустук патрулдук службага компетенциясы жок балдарды коюп, эң көп случай өлүм эң көп жолду контролдогон
биз сизди түшүндүк Мухтар байке. Толугу менен сизге кошулабыз. Илгертен эле кыргызда койду койчу кайтарчы, жылкыны жылкычы кайтарчы, тилекке каршы бүгүнкү күнү топозчуну алып келип алып тоок бак деген заман болду. Биз кадр саясатын оңдомоюнча гаилерге дагы профессионалдар келмейинче, ошо жерде өмүр бою иштеп сиздей болуп пенсияга чыга турган кишилердин балдары келмейинче биз оңолбойбуз. Бул боюнча сизге толугу менен кошулабыз.
Ахмет мырза, жана бир угарманыбыз дагы айтпадыбы, Кыргызстандагы жол кырсыктарынын негизги 4 себеби бар экен да, ошонун бири жанагы жол белгилеринин жоктугу. Ушул көйгөй канча жылдан бери айтылат, бирок аткарылган бир жакшырган жери жок да, эмне буга эмне себеп? Акча жетишпей жатабы, же өзүңөр акча сурабай жатасыңарбы? Анан жанагы талаш жараткан видео камералар качан коюлат, эми биз качан көрөбүз аны?
Эми жана жол инфраструктурасы боюнча мен да кошулам, ушул айтканы туура. Жол кырсыктын көп себеби жол инфраструктурасын оңдомоюнча бул боло берет да, жол кырсык ушундай санда кармала берет. Анан видео камералар боюнча коопсуз шаар эми жакында деп турат. Жакында биздин министрдин орун басары ушундай маалымат берип атып айтты да, Бишкек шаары менен ички иштер министрлиги жолго жакында киргизет дейт. Мен
эмне үчүн жол белгилери такыр эле жакшырбай жатат? Шаарда болобу, жолдо чоң жолдордо болобу?
Белгилеринен да мисалы бир пробка болуп атпайбы, автотыгындар болуп атпайбы шаарда? Ошого развязкаларды куруш керек да. Жолду бир эле эмеде эмес, эки уровеньде уже кура турган заман келди да, убакыт келди. Но ага азыр каражат жок болуп атат окшойт аны курганга. Но ошону куруш керек. Ошо развязкаларды куруш керек. Эми дагы көп эмелер бар да, ушундай. Эми бир эле тиги жол белгиси эмес, жалпы инфраструктураны оңдош керек да.
Чынар айым, парламентте кошулуп кетсеңиз болот, анан ага чейин да бир суроом бар эле. Парламентте ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда Тазабек Икрамов деген депутат айтты, жол тыгындарынын авариялык абалдардын түзүлүшүнө жана жай басып жүргөн жөө адамдардын дагы башкы себеп болуп атат деп, анан эреже бузуп атышат деп айтты да. Чындыгында жөө адамдар себепкер болгон учурлар да жок эмес. Жолдо жүрүү маданиятын кантип жакшыртабыз?
Жолдо жүрүү маданиятын ушул күчтүү информационный компаниялар керек, түшүндүрүү иштери керек. Алар азыр жокко эсе, мисалы жол жүрүүчү жөө жүрүүчүлөр кандай маданиятта жүрүш керек, кайсы учурда кандай өтүш керек, ошону билип турса деле бузуп атышпайбы? Ошон үчүн муну мамлекет өзү өтө күчтүү компанияларды жүргүзүшү керек, мээлерге куюп дегендечи. Бул мектептерден баштап деп көп айтабыз э. Эми бирок буга жол тыгынга алар деле алып келип атат дегенге мен макул эмесмин, анткени бизде өтө күчтүү автомобилизация болду. Азыр мына 1,050,000 ашык автомобиль уже каттоодон өттү. Бишкекте 400,000 машина жүрүп турат, күн сайын 200,000 машина кошулуп күндүз кайра чыгып кетет. Ошентип бул шаар кичинекей болсо, ошол автомобилизация машинанын баары ушул жерде тыгында жүрөт да. Эми ошол инфраструктураны да биз кечке сөз кылып атабыз, ал ушу инфраструктурнын службалары дагы ушуга реагировать эткенге үлгүрбөй атат. жана ушул автомобилизация болуп аткан учурда ушу таможня аркылуу келип атат, регистрация болуп атат, ошого тиешелүү мындай политиканы разрабатывать этип иштеп турса да жакшы болмок да. Мына сандар өсүп атат автомобилдерди, аларды каяка парковка кылат, аяка каяка жүргүзүп бир башка жолдорду ачып кандай каражат таап иштелик деп ушундай политикалар күчтүү иштеш керек. Ошол эле берки суроону алайын, жана жолдогу инфраструктуралар начар болуп атат, аны ким коюш керек дегенде муну предписанияны бул службалар берет, патрульный служба, алар обследование кылат, бул жерге бул светофор турсун, бул зебра өткөрүлсүн деп нормаларга карата дейли. А бирок анын аткарылышы жергиликтүү бийликтин колунда. Ушу жергиликтүү бийлик, мисалы Бишкекте бул мэрия, мэриянын ар кандай службалары бар, ошолор ишке ашырышы керек. Эми мисалы жол коопсуздук жана долбоорун, коопсуздук шаарды ушул азыр эми келип атабыз да, ушул жергиликтүү бюджеттин колдонуп ушуну чечкен атабыз. Эми только ушуга гана келдик да азыр, хотя бул суроону мурунтан эле ушундай чечиш керек болчу да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого жооп издедик. Жыйынтыктап айткандар, депутаттар көтөрүп жаткан маселе кыргыз коомунда жолдо жүрүү жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн абдан зарыл, бирок анын ишке ашышына көзөмөлдү да күчөтүү керектигин унутпайлы деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин ага теш көзчүсү Ахмет Нурманбетов жана бейөкмөт уюмунун өкүлү Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Программабызды улантабыз. Кыргыз үй бүлөлөрүндө кыздарга караганда уулду болгонго артыкчылык беришет. Ушундан улам аялдар өз саламаттыгын тобокелге салып, эркек балалуу болгуча 4-5 кыз төрөй берген учурлар дагы көп. Социологдордун баамында уулду болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Акушер-гинекологдордун эсеби боюнча Элзаттын толгоосу бир сутканын ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги 3-үнчү наристеси эркек болот деп күтүшкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, Туюкбайдын кызы экенин билишти.
Просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го деше эле беткени настрой кыла алгам да өзүмчө. Изге түшпөй жүрдүм. Анан жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда. Үчүнчүсүн төрө алсам буюрса, анан кийин бир 5-6 жылдан кийин атын деле пландай элекпиз. Жолдошум ойлонуп атса керек да, өзү табы өзү коем деп аткан. Мен эсен көз жаралайын, биринчи анын ден соолугу чоңойтуп алайынчы, анан күрөштү алган.
Бишкектеги биринчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери Аминат Байтекова 10 жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү, кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет.
Было даже в окно кричали да, если родится девочка, можешь домой не возвращаться. Или там
күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле, эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда УЗИден кыз экенин билишсе, боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аялына кыз төрөсөң үйгө келбе деп да кыйкырышат.
Перед мужьями, перед родственниками виноваты, что не тот пол родился, какого хотели.
Баланын жынысы аялга эмес, эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова баардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулду болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что зависит от мужчины, они бы сказали.
Эгерде алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе, эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Опять у меня получилась девочка или там мальчик.
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да 3 кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тобокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми мунун баардыгы жаратканыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы, сен мени канчалык жакшы көрөсүң, мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп 3 кызды жарык дүйнөгө алып келип калдың. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал, кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам. Бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек 4-үнчү наристелүү болуу жөнүндөчү. Анан
бирок өзүңүз кыялыңыз бар.
Өзүм кыялым бар мындай.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тобокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
5-чи кыз меселе, 3-чү кыз төрөлгөндө эле ага бурул, жаңыл, ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата-энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да. Бул ошол эле кыздын келечегине, анын тагдырына себеп болуп таасир этип калышы мүмкүн.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен 2015 жылы 78 миң кыз төрөлсө, 84 миң уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.